Men Anette, vi var ikke helt ferdig på Kvitsøy.
Nei.
For vi hadde vært i Homoparken. Kjempekul opplevelse.
Veldig.
Veldig sært, veldig morsomt.
Men så prøver vi jo når vi skal ut i øyer, litt som da vi var på Røst forrige gang, så prøver vi å få så mye ut av opplevelsen som overhodet mulig.
Og vi hadde gitt dem litt frie tøyler.
Absolutt.
Vis oss noe morsomt. Vis oss noe dere er stolt av. Jeg tror ikke de hadde tenkt veldig lenge. Hvor var det de
Kirka.
tok oss? Vi kom til kjerka. Absolutt. Det kvisset fremstår for meg i hvert fall som et samfunn hvor religionen sto sterk.
Det tror jeg nok de gjør.
Og det er jeg kjempestolt av.
Og det er jo en kirke som nok er det eldste bygget på øya. Ja.
Ja.
Det er en kirke fra 1600-tallet. Her, jeg er ikke verken god i arkeologi eller kirker, altså, så for unnskyld det, men for meg er en kirke fra 1600 en ganske gammel kirke.
En ganske gammel kirke,
Så det er, jeg skjønner jo også, når det kommer to damer som sier de er opptatt av gamle hus, så har de lyst til å vise fram det eldste.
Ja, det er helt sant.
Nå holdt jeg på å si gamleste. Men
Gamleste. Da kløna vi litt. Det er jo nesten så vi måtte I begynnelsen av når vi kommer dit. Vi starter jo med at jeg driver og skal få av en sånn himla lem. Noen svær lem som holdt kirkegården og kirkedøra
Han står
fast.
og sliter med den, så
Ja, og
kom
han
Mathilde
litt
bare.
eldre mannen, han klarte ikke å få den av. Og så løfter jeg den av med et brak. Jeg var litt redd for at jeg hadde ødelagt noe. Så egentlig så rett og slett vi bare rambukket oss inn i denne kirken. Og det så fikk en grundig omvisning.
Og vi er jo to litt barduse damer, liksom.
Ja.
Ja. For å være så, såpass selvinnsikt.
Vi fikk en grundig omvisning. Her kommer det alt fra kirkehistorie til bibelsitater. Ja.
Vi er dårlige på begge deler.
Jeg er bedre på kirkehistorie enn
Ja, det er du.
bibelsitater.
Det er du.
Det vil vise seg.
Ja.
Ja.
Og kunsthistorie kan du jo.
Ja, jeg kan ganske mye der, faktisk. Ja. Denne kirken her, hva er det han sier? Vi spurte om det var høyeste bygg på øya.
Og mulig fire var litt, sto litt høyere plassert.
Det sier sitt,
Det
tenker jeg.
sier ganske mye.
Ja.
Men det var en flott hvit kirke på en veldig, veldig idyllisk vestlandsøy. Og veldig viste seg da vi kom inn, en ganske flott dekorert kirke også.
Ja. Det er fint, så det skal vi inn i nå. Og så helt avslutningsvis i episoden, så skal vi også snakke litt nærmere med Helene,
Ja, stemmer.
som er lokal prosjektleder for prosjektet Lys i gamle hus. Ok, skal du ta oss med inn i kirken?
Nå kommer kirken. Halloen!
Sånn!
Samme side.
Ja. Ah. Det var kort i gamle bygg før, du.
Ja da. Sånn.
Se her.
Ja, så fint så.
Ah, fin farge. Ja, se her, ja. Oi. Den er fantastisk dekorert, denne kirken. Oi.
Skal få historien på den.
Ja, når er det kirken er fra?
1620.
1620.
Men vi har vel òg papirer som sier at det muligens er påbegynt, eller er fra tidligere tider. Fra slutt 1590-år en gang. Litt usikker på årstallet. Men vi regner 1620, og da kom alfatavla. Så liksom det er det ordet vi bruker. Og så feirte vi, hadde vi jubileum her da, i 2020. Som vi markerte det da. Og den rankedekoren, den er beviselig malt i 1645. Ja. Men kirka den gangen, den var ny. Så var det vegg her. Og så vegg der som vi ser alteret er nå. Så hun var ikke større enn dette.
Nei.
Og så skal vi se når vi kommer øst. En haug der det har stått ei Sankt Clemens kirke en gang i tiden. En romansk kirke. Faktisk altså var litt større enn den her.
Ja.
Men som sagt, den her er da fra 1620. Og på altertavla, det var rundt 1620, og så var det en del snekker rundt omkring Rogaland. Rasmus, Karsten, Thomas, snekker, de tre, de reiste rundt I Rogaland og innredde kjerker og forskjellige ting og ting. Og så var det også, de lagde da altertavler og prekestolen. Der sto også en skriftestol her en gang, men den ble tatt vekk senere. Men så det også en maler, Henschel og Reimers, to som var de som malte den altertavlen. Mm. Og den skriftestolen der, prekestolen, den der tog de av lag på lag på lag maling, mm. så de kom frem til den ferden som ble malt.
For den satt tilbake.
Ja. Ja, så vi har fått den ferden som var opprinnelig.
Ja.
Den har ikke vært på overmalt, men den nettverdsdelen der den var overmalt, så den har vi jo også fått frem.
Ja, ikke sant, for det ja.
Mm. Ja. Så, men også var det også det at i denne altertavlen her stod jo frem til rundt 1900. Men da kom det forordninger I Oslo at de ville ha alle sånne gamle ting over til Bygdøy. Det museet der.
De oldtagssamlingen, liksom.
Ja.
Ja.
Og da sendte befolkningen menigheten her, og presten, denne altertavlen fra seg. De gjorde det også fordi at de hadde fått en annen altertavle den gang. En som var en kopi av en altertavle som I dag henger I Bragernes kirke, som malte Adolf Tidemann, mm. som heter Oppstandelsen.
Mm.
Så den har da hengt her I kirken, inntil år 2000. For I 1950 så prøvde de også å få altertavlen tilbake igjen fra Bygdøy. Gikk ikke den gang, men så prøvde de på nok en gang I år 2002. Cirka da fikk de den tilbake. Da hadde de hjelpesmenn med, de hadde fylkesmann med seg og biskop over hele kostebinderiet. Så da fikk de den igjen. Så da ble det litt sånn festivitas over dette. Så kunne jeg fortalt om han Jakob. Men jeg tror ikke jeg drar den nå.
Du kan det.
Kan jeg det?
Ja da.
Ja vel, fordi, som dere ser, det Kristus på korset, Josef og Maria, og Peter og Jakob. Og så har det seg sånn at jeg har hus I Spania. Og I den forbindelse så har jeg lest litt inn I spansk historie. Og så kom jeg over en bok av en svensk forfatter, det Herman Lindqvist. Han har skrevet spansk historie, veldig grei måte å skrive på. Og I der det en seksjon om Peter, fordi det fortelles da at Peter var da I Galilea, reiste over til Spania, Nord-Spania, og skulle misjonere. Det var romerne der, på vi snakket om år 44. Så det gikk ikke så greit for han, så han reiste tilbake igjen til Galilea, og misjonerte der. Og der fikk han en veldig god slutning. Så mye at fiendene hans gikk og meldte han til Herodes. Herodes innkalte han til forhør. Og nå har vi dokumentasjon fordi at I Apostlenes gjerninger, kapittel 12, vers 1 og 2, mm. så står det nemlig noe om at Herodes innkalte Jakob til forhør. Han likte ikke menigheten hans. Og lot han halshogge med sverd. Ferdig med det. Men så tog då vennen til Jakob like med seg, førte det gjennom Middelhavet. Nå vi på legendestadiet, for å si det. Førte han gjennom Middelhavet, ut Gibraltarstredet, opp til det som Nord-Spania. Og derfor det en by som Aia Napia på romersk. I dag heter den Padron. Der ble han begravet. Så lå han stilte fredelig der inntil 813. Da hette det seg det at det var en eremitt som heter Pelagus. Han fikk den veldige syn. Han så lys og alle ting som har hatt musikk også. Så var det noe som lyste ned til EL, som heter Olle. Og I Eik så stod det. Dette gjentok seg så mange ganger at han fikk ikke fred. Han måtte gå så snedig der til biskopen sette Theodomores. Så kom Theodomores og fikk anvist hvor dette var. De gravte opp, fant en sarkofag med tre lik. En av hans opp. Det ja, ferdig med det. Så ble han kongen av Asturias bosett. Han kom også, og han erklærte også, han bygde kjerke til han, og så sendte de bud på til paven I Rom, Leo den andre, og han helliggjorde han. Han ble sankt veteran. Og så bygde de då som sagt en kirke til ham. Men så preste, den gangen var araberne kom, de kom 711 til Spania. De preste nordover, men det var et nord, i nordvest Spania så var det fortsatt kristne, det ble kristne hele veien. Men det var som en motvekt mot araberne at de skulle bygge noen ting og synliggjøre at de hadde en apostel. Så ble den flyttet lenger og lenger nord til han står den dag i dag, bygde de en stor kirke til han. Det ble utvidet sånn at det ble en katedral. I Spania så hette han ikke Jakob, men han hette Santiago. Han spansk skytshelgen, og då är vi i Santiago de Compostela. Der han begravet. Og det har jeg når jeg forteller dette til folk, og det har jeg vært. Det har jeg også vært. Det har vi gått på pilgrimstur. Så da prøver jeg meg. Jeg har jo ingen sånn dokumentasjon utover dette her, at det var Jakob der, men det en fortelling.
Ja.
Sant?
Men tilbake til kirken her, 1600-tallet, det jo en gammel kirkemodell.
Ja.
Ja. Og veldig flott dekorert. Hvilken posisjon eller hvilken betydning har kirken hatt i det samfunnet som har vært her ute?
Ja, den har jo, det har jo vært en god tilstrømning til kirken før, men i dag det ikke så mye.
Nei.
Det ikke det. Det det ikke. Vi har prest med Randaberg. Og har gudstjeneste vel tredje uke, cirka. Men det ikke sånn en veldig påtrenger.
Men hvis vi går tilbake til når kirken var ny, hvordan var det her da? Hvis vi skal prøve å tegne opp et bilde.
Det var alltid problemer med å skaffe penger. Når denne var 1620, som første restaurasjon skjedde i 1797. Da hadde det gått så mange år før det gjorde noe. Så, men de må jo sikkert ha lapperne, vet, men da ble jo da ble koret. Og koret til. Da har jo da veggen stått her, som sagt, altertavlet stått her. Og så ble det også utvidet i 1815 vestover. Og da skjedde jo også det at den rankede koren som dere ser her, den ble panelt over og malt hvite. Og så kan vi stille spørsmål, hvorfor det? Det her får vi ikke svar på. Men man kan ha meninger om det, at, ja, jeg vet ikke, men
når var det det skjedde, sa du?
1815.
Ja.
Ja, sikkert. Så sto det sånn overmalt, frem til 1841, tror jeg det var, 1841 var det. Så sto det sånn panel til 1947. Mm. Da kom det en arkitekt her, så det Valdemar Hansten. Han skulle ha noe med restaureringen og ting og tang å gjøre. Så hadde han vært oppe på loftet og sett på noe der, og da kom han til å kikke under et eller annet, og da så han at det var malt. Det var en dekor på det, og så gikk han ned, så åpnet han på de som var malt over her, eller panelt over, og så han det, for kom det rakke dekor. Så ble jo dette tatt en vekt, og så ble det frisket opp. Folk fra Riksantikvaren Oslo kom ut og frisket dette opp, sånn at vi fikk det sånn som det står i dag. Men det har altså stått i 100 år, uten at det ble omsnakt i alle fall før i 1947. Det er jo litt rart det også, at det ingen her ute på Kvitsjøen hadde, som jeg kjenner til i hvert fall, sa noen ting om det.
Jeg får lov til å se hvor mektig det er i dag. At det bare har blitt værende.
Ja.
Det ble panelt over i første omgang, men at det har blitt værende så lenge.
Ja, men kan jeg bare si at det var godt ikke ble overmalt.
Ja.
Mm. Sånn? Og når det har stått i så mange år med den panelen, så ble det bevart på en måte det også. Mm. Hvorfor? Det stiller jeg i hvert fall deg spørsmål om.
Det var vel antageligvis håpløst umoderne, tenker jeg.
Ja, jeg tenker, virker det forstørrende kanskje på gudstjener og sånne ting, at de så at dette her var ikke så helt sånn som de ville eller hadde ønsket det. Eller, når de fikk panel, så ble gjerne kirken og lyset også.
Ja.
Kanskje det har betydning. Jeg kan jo spørre oss mange ting, men vi har ikke svar på det. Ja. Så, dette her er jo...
Men selve samfunnet da, når den ble liksom oppført, altså hvordan var dette et rikt samfunn på 1600-tallet?
Nei.
Var det en annen fisker, eller hva var det liksom?
Det var fattig.
Det var fattig?
Det var det. Ja. Det var bønder og fiskere, og de levde jo, om ikke på hundemønn, så var det ikke noe sånn storveis dette her.
Nei.
Ja, det var det ikke.
Det er sånn typisk øysamfunn i Norge, ja. Om man levde av naturen.
Ja, det var det.
Ja.
Så de hadde ikke så mye rutt her med.
Men altså 1620, dette må jo være et av de eldste byggene på Kvitsøy da.
Ja, det er det eldste bygget på Kvitsøy, 1620. Det er ikke noe senere.
Nei.
Det er ikke det. Men som sagt, vi har skrifter som sier litt om, som er litt usikker, det kan jo være eldre også.
Ja.
Men vi bruker 1620.
1620.
Men vi har jo med oss Helene også, og du er jo ansatt 20% i et prosjekt som heter Lys i gamle hus. Kan ikke du fortelle litt om hva dere gjør her ute, og hvordan dere jobber?
Ja, det er jo et nasjonalt pilotprosjekt da, av Fortidsminneforeningen, som er i 5 kommuner, der vi nå har hatt en fase med kartlegging av gamle og tomme hus. Og så over sommeren så begynner vi med aktiviseringsfase, med å prøve å få gjort noe med disse husene, og ja, det ble vel feil, eller engasjere for å motivere.
Ja, for hva skal dere bruke de gamle husene ja, til?
Det, vi håper jo at noen kan bo i dem, for også er det jo da spesielt med tanke på bygningsverden, den historien som er, så vi vil jo helst, eller det går jo på å sette i stand og restaurere de husene. Så vi sier at vi vil få liv i de igjen, og ta vare på historien og byggetradisjonen da, gjennom istandsettelse og bruk, eller nybruk og gjenbruk og litt forskjellig. Det har vært litt rart for min del, tror jeg. Jeg tror nok det jeg har hatt, for Kvitsøy har liksom ikke hatt noe sånn forhold til Fortidsminneforeningen og sånn bevaringsarbeid tidligere. Så det har vært litt arbeid med å få folk til å forstå hva det egentlig er, og at det da også gjelder oss. At det ikke bare er en organisasjon borti Oslo, som vi sier, men at vi har viktige ting her også, som vi er nødt til å begynne å ta vare på nå, før det vekker.
Jeg synes ofte så er det nesten like effektivt å bare gjøre noe praktisk i stedet, altså, for da ser man jo liksom hva betyr det egentlig.
Det er det, og så er det nok veldig mye at folk ikke helt klarer å se verdien i det selv. At de blir liksom heimeblinde, og at det blir mye arbeid, og så kanskje det har gjort noen endringer på bygget på 60, 70, 80-tallet, og så ser det så forskjellig ut ifra det de en gang gjorde, at de tenker at det går ikke an å redde, og så er det egentlig litt lettere da, så nå har vi fått et prosjekt av kommunen med Parkhuset som er på Gamlekaien. De hadde veldig lyst.
Ja, for hva er Parkhuset på Gamle Kaja for noe, liksom?
Parkhuset på Gamle Kaja, det er et hus som har stått der, der all post, alt som ble sendt til og fra, eller kom til og fra Kvitsøy, var innom det huset. Og dette her var jo i primetime, når Gamle Kaja var der det skjedde, og hjertet av øynene. Så målet er å få revitalisert Gamle Kaja. Som en del også av den satsningen på levende kystkultur og historien med hummerparkene og det er 3 inni der det, altså hele kystkulturen da, og få det opp igjen og gå, nå er jo den ene hummerparken i drift, og så vil vi få folk ned til Gamle Kaien igjen, og at det skjer noe der, for den har egentlig bare stått der de siste årene og vært for turister.
Ja.
Så den vil vi, at det prosjektet håper at kan være motiverende å se at, for nå ser det bare som en garasje,
ja.
Men vi vil jo ha det tilbake til sånn det så ut.
Sånn så blir både gammel industri og gamle hus blir en ressurs inn i det vi ønsker å skape i fremtiden.
Ja, der er mye av det kanskje mest sånn driftsbygninger og, og sånn småbygg i forbindelse med gårder og sånn som står tomme og bare ikke gjør noen ting. Og, så, ja.
Ja.
Og at de ikke ser verdien i det. Men det er jo en historie i det. Og mye mer enn det bare øverst ser med hvordan praksisen var tidligere.
Mm.
Hvordan de levde.
Kjempespennende. Lykke til med prosjektet.
Jo, tusen takk.
Ja, takk.
Om hus og folk er et samarbeid mellom Fortidsminneforeningen og bygden vår. Det er Anette Ramstad og Mathilde Sprovind som har vært på tur.